Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Τριανταφυλλίδη και στους ακροατές μας.
Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη. Έμφορτη η ατζέντα της επικαιρότητας. Θα ήθελα να εκκινήσουμε από το κλίμα των ημερών που έχει να κάνει με τον πόλεμο και την παράμετρο του πολέμου που αφορά τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και με την τοποθέτηση των Patriot στην Κάρπαθο και με την τοποθέτηση των Patriot στην Θράκη σε σχέση με την κάλυψη και της Βουλγαρίας, την αποστολή των φρεγατών στην Κύπρο όπως και τον F-16. Πώς αισθάνεται εκεί ο ελληνισμός, οι συμπολίτες σας στη Σάμο?
Να σας πω, αλλά απλώς να κάνω ένα σχόλιο για τα προηγούμενα, κύριε Τριανταφυλλίδη, που
ό,τι
είπατε.
Θέλετε.
Εγώ θα έλεγα ότι λείπετε από τη Βουλή. Η πορεία σας ήταν ελαπρή.
Σας
είχα παρακολουθήσει, δεν ήμουν τότε βουλευτής. Και ως δημοσιογράφος βέβαια έχετε διαπρέψει, αλλά και ως βουλευτής νομίζω, ανεξάρτητα από κομματική τοποθέτηση, ότι το αποτύπωμά σας ήταν εξαιρετικό και με λύπη μου λέει ότι λείπετε τώρα από τη Βουλή.
Καλωσύνη σας. Δεν το περίμενα αυτό. Καλωσύνη σας, κύριε Στεφανόπουλε.
Εντάξει. Όσον αφορά το ερώτημά σας, πράγματι ο πόλεμος έχει δημιουργήσει μια τεράστια διεθνή αναστάτωση, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, και με απρόβλεπτες συνέπειες. Γιατί βλέπετε μέρα με τη μέρα, δεν ξέρουμε την εξέλιξη όσον αφορά και το ενεργειακό πεδίο, αλλά κυρίως και το εδαφικό και οτιδήποτε άλλο συνεπάγεται. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία όπως απαρχής ενδεχομένως πίστεψαν οι ηγέτες που ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος και το Ισραήλ. Φαίνεται ότι υπάρχει αντίσταση και τώρα με τις νέες διαδικασίες και τεχνικές του πολέμου, με τις εκτοξεύσεις ρουκετών, φαίνεται ότι το έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό του πολέμου. Δεν είναι όπως παλιά που υπήρχε αντιπαράθεση στρατευμάτων ή πλοίων ή βασιστός τάγκς ή αεροπλάνο. Τώρα εκτοξεύει μια ρουκέτα και βλέπετε χτύπησε ένα πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ελληνικό χθες, σήμερα, με ελληνικό πλήρωμα μέσα και δεν ξέρω με τι, την τύχη τους. Θέλω να πω ότι αυτή η αστάθεια δημιουργεί στον κόσμο μια ψυχολογική, μια αναστάτωση, μια φοβία για το μέλλον. Και βλέπετε αυτό έχει επίπτωση και στην κοινωνική ζωή, στην οικονομική ζωή. Όσον αφορά την οικονομική ζωή, βλέπετε ότι ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων και αυτό είναι ένας μηχανισμός που θα παρασύρει και πάρα πολλά άλλα καθημερινά και άλλα αγαθά. Εδώ παρενέβη η κυβέρνηση και έβαλε τα πλαφόν και θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν.
Κύριε Στεφανάδη, είμαι ο Θωμάς του Τσίμπας, ο άλλος δημοσιογράφος. Μία ανωτελεία λίγο, επειδή αναφέρεστε στο θέμα της ακρίβειας και το πλαφόν που έβαλε η κυβέρνηση. Πριν από λίγα χρόνια, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την έναρξη του πολέμου, είδαμε τις τιμές να ανεβαίνουν και τότε πάρα πολλοί έλεγαν γιατί δεν παρεμβαίνει η κυβέρνηση και να επιβάλλει ένα πλαφόν στο κέρδος. Η κυβέρνηση υποστήριζε ότι, πολλοί υποστήριζαν μάλλον όχι η κυβέρνηση, ότι μια φιλελεύθερη κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει πλαφόν για να προστατεύσει τους καταναλωτές και έπαιρνε διάφορα άλλα μέτρα. Πώς σήμερα η ίδια φιλελεύθερη κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν?
Γιατί είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες. Τώρα ο πόλεμος μας αγγίζει. Βλέπετε, είναι στις παρυφές μας. Δεν είναι η Ουκρανία, Ρωσία.
Μα η Ουκρανία είναι πιο κοντά στην Ελλάδα.
Είναι πιο κοντά, αλλά ήταν περιορισμένη η διαδικασία. Δηλαδή, Ρωσία-Ουκρανία. Εδώ έχουμε επέκταση. Βλέπετε, βομβαρδίζονται. Απειλήθηκε η Κύπρος. Η Τουρκία δέχεται πυράβλους. Εμείς προστατευόμαστε και έχουμε το φόβο μήπως συμβεί κάτι. Δηλαδή, είναι πολύ περισσότερος ο φόβος μήπως συμβεί κάτι πολύ πιο σοβαρό και δημιουργήσει άλλα προβλήματα στην κοινωνία μας.
Πάντως οι πρατηριούχοι των καυσίμων λένε, ναι, ότι το πλαφόν δεν έπρεπε να επιβληθεί στην Αγγλία για να κάνει το κέρδος, αλλά, ναι, αφήνουν, ναι, ελεύθερη η κυβέρνηση τα δηληστήρια, αυτά λένε οι πρατηριούχοι, έτσι, τα δηληστήρια, ναι, και τους πλειοκτήτες. Εκεί έπρεπε να επιβληθεί το πλαφόν, όπως ισχυρίζονται, και όχι σε εμάς τους φτωχούς.
Ξέρετε, στους πλειοκτήτες είναι δύσκολο. Η ναυτιλία είναι κάτι, το ένα διεθνές κεφάλαιο, το οποίο αλλάζει εύκολα πεδίο δραστηριότητος. Δηλαδή, πάντα αυτό λέμε, οι πλειοκτήτες οι οποίοι βγάλουν χρήματα, οι οποίοι τις αυρίζουν, αλλά είναι πολύ δύσκολο σε ένα τέτοιο διεθνές κεφάλαιο, που δεν είναι, μπορεί να είναι ελληνόκτατα πλοία, αλλά μια, την άλλη μέρα που αλλάζει σημαία, αλλάζει εταιρεία offshore και τελείωσε.
Εντάξει, πάντως δεν γίνεται το ίδιο με τα δηληστήρια, πάντως δεν μπορούν να αλλάξουν.
Τα δηληστήρια βέβαια εκεί πέρα είναι ίσως πιο δύσκολο. Εκτιμώ το να βάλει πλαφό στα δηληστήρια, γιατί μπορεί να δημιουργεί τεχνητή έλλειψη και αυτά. Ενδεχομένως αυτό που λέτε να υπάρχει κάποια λογική, ότι εν τέλει οι πρακτηριούχοι είναι οι αποδέκτες του σκληρό μέτρο, θα έλεγα, αλλά είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί αυτό, θα έλεγα.
Α, πάμε αυτό... δηλαδή στους εύκολους και δεν εφαρμόζουμε τα δύσκολα.
Δυστυχώς πολλές φορές τρόπο. Εκεί που μπορεί να το ελέγξει, να το πω αλλιώς, το μέτρο που παίρνεις.
Τα δηληστήρια
γιατί
δηλαδή...
αν το δηληστήριο το επιβάλλεις πλαφόν, πιθανό να μην δηλίζει πετρέλαιο, να μην παραλαμβάνει.
Ναι,
να μην...
αλλά πότε προλάβανε τα δηληστήρια να παραλάβουν στις 10 μέρες το πετρέλαιο από τα πετρελαιοφόρα του πολέμου, έτσι, να διηλύσουν το πετρέλαιο που φέρανε και να το διοχετεύσουν σε όλα τα πρατήρια της χώρας και η βενζίνη να ανέβει κατά 20 ή και παραπάνω λεπτά, αυτό είναι στα ελληνικά αυτό, φαινόμενα.
Αυτό είναι μια λογική, έτσι, απορία, αλλά από την άλλη πλευρά αυτοί λένε ότι οι νέες παραγγελίες που θα πάρουν ότι θα έχουν ευξημένο τιμολόγιο. Μπορεί να αγοράσανε τώρα με ένα αλφα ποσό το λίτρο, το βαρέλι, δεν ξέρω, αλλά για να αγοράσω την επόμενη παρτίδα θα πληρώσει περισσότερα.
Και αυτό σημαίνει αυτό. Είναι, κύριε καθηγητά, αυτό αν μου επιτρέπετε και αν μου επιτρέπει στο ΜΑ, αυτό είναι η πλευρά του δηληστηρίου. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά που την ελέγχεται απόλυτα, εννοώ ότι από τα ίδια δηληστήρια παίρνει καύσιμο η Κύπρος. Και η Κύπρος αυτή τη στιγμή έχει...
πολύ χαμηλότερη, ναι.
Ναι, γιατί υπάρχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ.
Αυτό είναι.
Δηλαδή...
εκεί πέρα έχετε δίκιο, ναι, κύριε Τρεταφυλλίδη. Το θέμα είναι ότι η άποψη της κυβέρνησης, όχι μόνο τώρα, μονίμως υπάρχει πίεση ακόμα και στα νησιά και αυτά, για το ΦΠΑ στα καύσιμα που ανεβαίνει. Τη τιμή την ανεβάζει σε μεγάλα ύψη σε σχέση με την Κύπρο, όπως είπατε.
Ναι, έτσι.
Η άποψη είναι ότι αν μειώσει το ΦΠΑ, αφενός θα χάσει το κράτος πολύ σημαντικά ωφέλη, κέρδη, και αυτά δεν θα πάει στον καταναλωτή. Κάπου θα εξανεμιστεί και όχι μόνο στα κάψιμα.
Το αμέσως επόμενο εύλογο ερώτημα είναι πόσο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά περνάει στον καταναλωτή και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αν υπάρξει η ίδια μείωση, δεν θα περάσει στον καταναλωτή.
Ναι, είναι, σας λέω ότι αυτό είναι πολύ εύλογο το ερώτημα, αλλά η αναλύση που κάνει το Υπουργείο Οικονομικών και η οι τεχνοκράτες είναι αυτοί, ότι δεν θα υπάρξει το ανάλογο όφελος γενικά για τον καταναλωτή. Αλλά νομίζω ότι
ακόμη και αν μειωθεί ο ειδικός φόρος καυσίμων.
Είπατε.
Ακόμη και αν μειωθεί αυτός ο ειδικός φόρος καυσίμων που αυτό, έχει επιβληθεί, δεν θα περάσει στον καταναλωτή.
Αυτό ισχυρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά πιστεύω εγώ, και όχι μόνο πιστεύω.
Να υπάρξει μια επανεκτίμηση.
Έτσι, κάποια στιγμή είναι κάτι που μπαίνει στο τραπέζι. Αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση και υπάρξει μια εκρηκτική αύξηση τιμών σε όλα τα αγαθά, ότι θα πιστεύω ότι...
ειδικά
θα...
στο ντίζελ που το χρησιμοποιούν τα φορτηγά κλπ. Και περνάει τώρα, βέβαια, βλέπουμε η πιπεριά έγινε πιπεριά με φτερά. Έχει φτάσει στα 5 και 6 ευρώ, φασολάκια 6 ευρώ κλπ. Λοιπόν, ήθελα όμως με την ιδιότητά σας, κύριε καθηγητά, ως πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, το προαναγγείλαμε κιόλα, να έχω το σχόλιο σας, όχι σε αυτό καθεαυτό το θέμα, το πραγματικά πολύ αρνητικό και πολύ άσχημο, ότι η καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας, η Σοφία Χριστίδου, πέθανε από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και οι οικοί της κατηγορούν ότι υπέστη bullying. Τελεία. Υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση, θα κριθεί στη δικαιοσύνη. Κρίνετε εσείς, κύριε καθηγητά, ως πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, ότι πρέπει να ασχοληθεί η Επιτροπή της Βουλής και η Βουλή με αυτή την ιδιαίτερη πτυχή της λειτουργίας της εκπαιδευτικής κοινότητας που έχει να κάνει πλέον με το bullying σε βάρος καθηγητών, καθηγητριών στην εκπαιδευτική καθημερινή πράξη?
Βεβαίως, κύριε Τρεταφυλλίδη, έχετε δίκιο. Το bullying είναι μια πληγή στην κοινωνία και είτε αφορά καθηγητές, είτε μαθητές, είτε πολίτες, οτιδήποτε. Είναι κάτι ανεπίτευτο και πολλές φορές φτάνει σε ακραία τραγικά γεγονότα. Όπως στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον αποδειχθεί ότι συνδέεται άμεσα και δεν έχουμε λόγο να το αφισβητήσουμε από ό,τι λένε οι μαρτυρίες. Η Βουλή θα, βέβαια η δικαιοσύνη πρώτα, έχει την αρμοδιότητα να διερευνήσει το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά η νομοθετική εξουσία που έχει βουλή ίσως πρέπει να οχυρώσει και να προφυλάξει τους πολίτες και τις ομάδες των πολιτών από το bullying, είτε λέγονται καθηγητές, είτε δάσκαλοι, είτε οτιδήποτε άλλο. Έχετε δίκιο, έτσι νομίζω ότι εκεί θα φτάσουμε.
Ναι.
Επειδή είναι, τα περιστατικά συνεχώς αυξάνουν. Και σε επίπεδο ειδικά μαθητών στα σχολεία βλέπετε τι γίνεται, ας πούμε, ότι υπάρχουν ακραία περιστατικά.
Ναι, και με αφορμή αυτή την ιστορία. Θέλεις να πεις κάτι?
Όχι,
με αφορμή αυτό το γεγονός, βλέπουμε καθημερινά βίντεο με καθηγητές οι οποίοι λένε τελειώνει η μέρα, τελειώνει το πεντάωρο, εξάωρο, εφτάωρο κλπ. Και κάνουν το σταυρό τους ότι επιστρέφουν σόι και αυλαβείς στο σπίτι τους. Και δεν είναι υπερβολή αυτό. Το ακούμε από τους ίδιους. Το ακούμε από τις ΕΛΜΕ. Υπάρχει μια. Δηλαδή, έχει διαμορφωθεί ένα. Μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στους συντελεστές της εκπαιδευτικής κοινότητας που είναι μαθητές, γονείς και καθηγητές.
Βεβαίως, έτσι είναι όπως το λέτε και φαίνεται ότι αυτό είναι σαν αποτέλεσμα μιας γενικότερης κοινωνικής δυσφορίας, κατάθλιψης, αναμονής για το καλύτερο. Δηλαδή σε μια κοινωνία που έχει προβλήματα και έχει η κοινωνία προβλήματα, δεν είναι θέμα πολιτικής, είναι θέμα γενικότερο. Φαίνεται το bullying ότι είναι μια μορφή εκτόνωσης ορισμένων ατόμων τα οποία ψυχολογικά βέβαια έχουν προβλήματα εναντίον άτομων. Εν προκειμένου η καθηγήτρια αυτή, εφόσον υπέστη αυτό το bullying που περιγράφεται, είναι θύμα αυτής της νοοτροπίας. Δεν υπάρχει άλλος λόγος κάποιος να υποβάλει σε αυτό το μαρτύριο του bullying ένα συνάδελφό του ή ένας μαθητής στο συμμαθητή του. Εκτός από το αυτό ακριβώς, ότι του έχει περάσει μέσα από μια κοινωνία που έχει προβλήματα παρακμιακά θα έλεγα και τα οποία φορτίζουν τα άτομα και εκδηλώνονται με αυτόν τον τρόπο τον επιθετικό.
Μήπως όμως και η παντελής απουσία ποινής σε άταχτους μαθητές στο οποίο έχει προχωρήσει η παιδεία μας σήμερα οδηγούν στα παιδιά, τα παιδιά να αυξήσουν την τάση προς bullying. Γιατί σου λέει δεν θα τιμωρηθούμε.
Ναι, δεν μπαίνουν όρια και από την πλευρά του σχολείου και από την πλευρά των γονιών. Έτσι.
Ναι, το δεύτερο που είπατε. Πράγματι, τα όρια της ποινής δεν μπορεί κανείς εύκολα να τα καθορίσει. Η παλαιότερα ζούσαμε μια εποχή που η ποινολόγηση ήταν κάτι το απόλυτα αποδεκτό. Ο ξυλοδαρμός στα σχολεία, με τους χαράκες, με αυτά όλα και με τις ορθοστασίες και
το αντίστροφο.
Τώρα αυτό δεν είναι αποδεκτό. Ναι. Και οι γονείς δεν το αποδέχονται βέβαια και κατ' επέκταση.
Μα δεν λέμε για τέτοιες ποινές προς Θεού, δεν λέμε να γυρίσουμε πίσω.
Ναι.
Αλλά ούτε μία απλή αποβολή, ούτε να καλέσουν τον γονέα για να πούν κάτι. Δηλαδή οι καθηγητές είναι με δεμένα χέρια.
Ναι.
Κύριε
καθηγητά, έχουμε περάσει.
Δηλαδή, όταν ο γονιός πηγαίνει και επιτίθεται στον καθηγητή, γιατί υποτίθεται ότι ο καθηγητής.
Το δικό μου το παιδί αποκλείεται να το έκανε αυτό. Ναι.
Από εκεί και πέρα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, το παιδί αποθρασύνεται και συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Πρέπει να υπάρχουν όρια όσον αφορά την πειθαρχία στο σχολείο και την ευπρέπεια και την καλή διαγωγή.
Φύγαμε από το ένα άκρο. Δηλαδή τα χρόνια που ήμουν εγώ μαθητής και ο Θωμάς, κύριε καθηγητά, δηλαδή τον καθηγητή δεν τον κοιτούσες καν στα μάτια, δηλαδή έσκυβες το κεφάλι κάτω. Γονιός να πάει στο σχολείο και να πάρει αυτό και λοιπά, ούτε κατά διάνοια έλεγε, ο γονιός έλεγε τι το χτυπήσατε, ξαναχτυπήστε τον, λοιπόν, για αυτό που έκανα, να τον αποβάλλετε λοιπόν. Τώρα έχει αντιστραφεί τελείως, έχει πάμε στο άλλο άκρο. Και λέει, το παιδί το δικό μου έκανε κάτι τέτοιο, αποκλείεται. Εσύ έχεις την ευθύνη, ο καθηγητής, η καθηγήτρια.
Όπως το είπατε πολύ σωστά, από τη μία άκρη στην άλλη. Πρέπει να υπάρχει το μέτρο. Το μέτρο το οποίο είναι ελληνική επινόηση.
Και εκεί είναι κύριε καθηγητά, η ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, εν προκειμένου της κυρίας Ζαχαράκη και των υφυπουργών, αλλά και η ευθύνη της νομοθετικής εξουσίας, δηλαδή της Βουλής, να επιστήσει την προσοχή, να υπογραμμίσει στην εκτελεστική εξουσία, ποια είναι η ευθύνη του ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Με την παρουσία, βέβαια, και να ανοίξει ένας διάλογος για το συγκεκριμένο θέμα.
Βεβαίως, βεβαίως, έτσι πρέπει να γίνει.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεφανάδη.
Να είστε καλά.
Για αυτό που μου λέτε μια ιδέα τώρα, να κάνουμε μια ημερίδα στην Επιτροπή.
Ακριβώς.
Στην Δαπηλίδη, που θα είναι το bullying. Έτσι. Για τη μετώπιση του.
Όλο τον πλευρό.
Έχουν γίνει πολλές ημερίδες, αλλά χάρη δεν είδαμε.
Ναι, να
αλλά
μπούμε στο διατάφτα.
Να γίνει γνωστό και να φωνάξουμε ειδικούς να καλέσουν εκεί πέρα για να πούνε τις απόψεις του. Ψυχολόγους, καθηγητές.
Και στο τέλος, στο διατάφτα, η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή η πολιτική ηγεσία, για να μην το προσωποποιούμε μόνο στην κυρία Ζαχαράκη, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αναλάβει τις ευθύνες του. Τι πρέπει να κάνουν.
Το θέτεται και παλιότερα λέμε για τους μαθητές και τους γονείς, αλλά και οι καθηγητές είχαν τελείως διαφορετική προσέγγιση στο σχολείο. Θα το θυμάστε, όπως είπατε, όπως θυμάστε τη τιμωρία, κύριε Τρεταφυλλίδη, ότι ο καθηγητής πήγαινε ευφρεπώς ντυμένος, είχε άλλη παρουσία. Τώρα έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση στην τάξη του καθηγητού, μιας μερίδας καθηγητών. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό είναι αμφίδρομο.
Ναι.
Το να επιβληθείς χωρίς ποινή στο μαθητή, πρέπει και εσύ ο ίδιος να σε...
Καλά, αυτά που λέμε βέβαια δεν είναι κοινός κανόνας, έτσι, δηλαδή... Και υπάρχουν η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών είναι μια χαρά η συμπεριφορά τους και η μεγάλη πλειοψηφία των καθηγητών κλπ. Για, για αυτό το κομμάτι, το τι ποσοστό είναι, 20, 30, 40%, πόσο εκτεταμένο είναι, είναι κάτι που θα πρέπει
αλλά
να
αυτό
το...
Αυτό δυστυχώς φέρνει αυτά τα αποτελέσματα, είτε τραυματισμούς παιδιών, είτε αιμορραγίες εγκεφαλικές καθηγητές. Προχθές διάβαζα ότι βάλανε ένα παιδί να πιει από το καζανάκι της τουαλέτας νερό,
κάπου
σε κάποιο σχολείο. Θέλω να πω ότι είναι λίγα περιστατικά, αλλά περιστατικά που αμαυρώνουν τη γενική εικόνα της θέσης.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεφανάδη.
Εγώ,
να είστε καλά. Καλή σας ημέρα από τη
Θεσσαλονίκη. Γεια σας.